Olen erittäin iloinen siitä, että näin näin monta auttavaa lähimmäistä tässä ympärillä. On aivan hurjan kivaa, jos saarnastuolissa saa ilmaista asian näin arkipäiväisellä kielellä. Auttava lähimmäinen. Jos me haluaisimme nyt lähteä jostakin Raamatun kohdasta liikkeelle, niin se olisi tietysti Galattalaiskirjeen 6 ja 2. Kantakaa toinen toisenne kuormaa, niin te täytätte Kristuksen lain. Tuon loppupuolen minä kääntäisin myöskin toisin. Jos te näin olette auttavia lähimmäisiä, niin silloin te noudatatte elämän syvimpiä lakeja. Se merkitsee sitä, että elämä muuttuu silloin mielekkääksi, se muuttuu sisältörikkaaksi, se muuttuu eläväksi. Niin kuin tässä jo kuulimme, Jeesus on tämä hieno esikuva ajatella Jumala palvelijana, sinun palvelijanasi. Ja tämä on niin valtava ajatus, että päätä huimaa, kun todellakin siihen asettuu oikealla tavalla. Jumala minun palvelijani, miten se on mahdollista? Siinä on vastaus on tietysti jumalallinen rakkaus. Tämä on oikeastaan sielunhoidollinen sarja, mutta puhuisin kuitenkin vähän ulkonaisesta auttamisesta. Jo siitäkin syystä nimittäin, että meidän emme saa määritellä sielunhoitoa liian ahtaasti. Pelkäksi keskustelutapahtumaksi, saarnaksi, Raamatun luvuksi tai sellaiseksi. Sielunhoito merkitsee oikeastaan koko elävän ihmisen hoitoa. Sielu, henki, ruumis, kaikki on siinä Raamatussa, nimittäin huomaamme, että on kysymys tällaisesta kokonaisvaltaisesta kohtaamisesta. Sitten, niin kuin eilen jo kerroin, niin ajauduimme tällaiseen reduktionistiseen ihmiskäsitykseen, jossa sitten jotkut omistautuivat kokonaan vain kehon tarpeille. Ja vastaavasti sitten tuli sellainen vastaliike, että lähdettiin hoitamaan pelkkää hengellisyyttä. Ja niin tässä sitten tuli kaksi pakomatkaa, toinen materialismiin ja toinen spiritualismiin. Ja ihminen jaettiin kahtia tai sitten kolmeen osaan, revittiin rikki ja sitten tuli se aika, jolloin kysyttiin, että onko sellaista ihmistä, joka pystyy paikkaamaan. Ja tätä kauttahan olemme eläneet aika pitkään. Loppujen lopuksi ihmisen maailmassa on hirvittävän paljon ahdistusta ja hätää tänä päivänä ja monet ihmiset kokevat itseään hyvin rikkinäisiksi. No niin, ulkonaiseen hätään muutama sana vain, varsinkinhan se koskee silloin köyhyyttä. Ja tässähän emme nyt varsinaisesti ajattele Suomen oloja, vaan meidän ajatuksemmehan kulkevat silloin kehitysmaihin. Ja minulla olisikin sellainen idea, että jos me pääsisimmekin irti sitä kaikenlaisesta kamasta, jota nyt ostetaan jouluksi, Jumala varjelkoon kaikesta kamasta. Entäs jos käyttäisimme kaikki nämä varat, todellakin lähetyksen, diakonian, ulkomaan avun merkeissä, mikä ihmeellinen siunaus sitä olisi. Minä soisin, että kaikki nämä suuret lahjat menisivät todellakin niille ihmisille, jotka niitä tarvitsevat, jotka niistä hyötyvät ja jotka myöskin lähettäisivät siunauksen meille takaisin. Tämä on tietysti tällaista utopistista ajattelua, mutta mitään uutta ei tapahdu, jollei kukaan ihminen uskalla olla niin hullu, että hän ajattelee utopistisia ajatuksia. Voisi myöskin ajatella, että juuri kun on kysymys merkkipäivistä, niin silloin myöskin käytettäisiin varat juuri nälkää näkevien ruokitsemiseen siellä. Voitaisiin istuttaa puita Himalajan vuoristolle. Voisimme lahjoittaa Punaisen Ristin katastrofirahaston ja oman seurakunnan myöskin lähetykselle. Useinhan seurakunnalla oma lähettinsä, joka todellakin pystyisi käyttämään niitä varoja paljon viisaammin kuin me täällä kotona. Sitten ajattelen sitä, kun on auttava lähimmäinen, että hän voi myöskin tehdä aivan pieniä palveluksia, rakkauden palveluksia, aivan huomaamatta. Olin tässä vanhainkodissa tässä viikko pari sitten. Keskustelin erään vanhuksen kanssa, joka kohta lähenteli 100 vuotta. Yhtäkkiä sieltä tulee toinen vanhainkodin asukas, tulee siellä kahvitarjotin kädessä. Hän tuo kahvia tälle vanhemmalle toverille. Sain tietää, että hän tekee sen joka päivä. Siitä on tullut hänen mielekäs elämän sisältönsä. Kun hän näki, että siellä oli vieras, niin hän toi toisenkin kupin sen kahvia. Tässä oli esimerkki siitä, kuinka voidaan löytää tällaisia aivan pieniä palvelumuotoja, jotka tuottavat erittäin paljon iloa ja jotka täyttävät myöskin tämän antajan elämän mielekkyydellä. Kun nyt sitten tulin autolla tänne, niin sattui sellainen ihmeellinen ihme todellakin, että siellä oli autoilija, joka yhtäkkiä pysäyttää. Ja vaikka hänellä oli kyllä etuajo-oikeus, mutta hän pysähtyi kuitenkin ja sanoi, että kuule, messikaveri ensin. Tämä oli aivan yllättävää, kun muuten täytyy olla hyvin varuillansa, että ei saa jonkun auton kylkeensä milloin vasemmalta, milloin oikealta. Ja jos on aina tavaton kiire, niin sanomaton kiire, että ei vaan, ja sitä lähimmäistä ei näe. Mitä lähimmäisiä minä toivoisin sinne ratin taakse aivan paljon. Tarvittaisiin niitä maanteillä, oikein paljon niitä tarvittaisiin. Sitten miksi sitten olen sellaisen maallikkosielun hoidon puolesta puhuja? Miksi nyt tällaista? Eilen illalla tuli sellainenkin palaute, että eikö tässä ole omat vaaransa? Kyllä. Mutta on ne vaarat olemassa ilman minun opetustanikin. Nimittäin joka päivä tapahtuu jonkinlaista sielunhoitoa. Ja tapahtuu monta kertaa sellaista, jota ei saisi tapahtua. Siellä istuu eräs ihminen kampaamossa. Hänellä on suuri leikkaus edessä seuraavana päivänä. Ja sitten se oli kampaamo oli täynnä sisaria, ja kun he saivat tämän tietää, niin silloin alkoikin se oikein sielunhoitoistunto. Vuoron perään nämä sisaret kertoivat epäonnistuneista leikkauksista, juuri tämänlaatuisista. Yksi tiesi sisarista, joka on ollut leikkauksessa, joka nyt istui halvaantuneena rullatuolissa. Tällä tavalla rakennettiin tämän ihmisen rohkeutta. Sitten toinen tiesi myöskin leikkauksesta, joka oli epäonnistunut, ja nyt tämä leikattu sitten elää hirvittävissä tuskissa jatkuu joka päivä. Kolmas tiesi myöskin tapauksen, se oli myöskin hurja tapaus. Siinä oli tämä ihminen, joka oli leikkauksessa ollut menettänyt kaikki voimansa, hän eli nyt täysin uupuneena ja rasittuneena ja toivottomana, hän eli nyt sitten päiviänsä tämän hirvittävän leikkauksen jälkeen. Vielä oli yksi, joka tiesi, että mielen tasapainokin oli menetetty. Ajattelisi, kuinka rakentavaa sielunhoitoa tämä ihminen sai, ja sitä kesti, sitä tukan laittoa toista tuntia, että tässä ennätettiin hoitaa oikein kunnolla. Kun tämä ihminen sitten tulee todellakin luokse, niin minulla oli aikamoinen homma, ennen kuin hän paniikistaan ollenkaan pääsi ulos. Hän oli täysin tolaltansa. Hän oli pakokauhun vallassa. Ja näin sisaret olivat häntä sitten valmistaneet leikkaukseen. Kuule, tällaisia tämä on kyllä aivan tällainen toivottavasti poikkeustapaus, mutta vähän samankaltaista tapahtuu hyvin paljon tässä maailmassa. Mä äsken kuulin puhelinkeskustelussa juuri kuinka myöskin erästä ihmistä, joka eli valtavaa kriisiä, niin jotkut sisaret olivat myöskin kokeneet kutsumuksekseen sitten valistaa häntä eräillä hyvin paljon tuskaa tuottavilla tiedoillaan. Minä en niitä lähde kertomaan. Mutta minä tuskastuin vaan siinä puhelimessa, minun täytyy sanoa, ja minä ymmärsin, että näin ajattelematon, näin rakkaudeton voi ihminen olla, kun hän ei lähde sellaiseen kasvuun, että haluaisi todellakin nousta sellaiselle tietoisuuden asteelle, että hän hieman tietäisi, mitä hän aiheuttaa sanoillansa ja teoillansa. Ja siitä syystä juuri sielunhoito-opetus on tässä erittäin tärkeää, että me oppisimme sellaista nöyryyttä, että vähän varoisimme, mitä suustamme päästämme, vähän varoisimme ja ymmärtäisimme, mitä seurauksia siitä voi tulla, mitä me sanomme. Ja oppisimme ehkä oikeassa paikassa vähän vaikenemaan. Se olisi erittäin tärkeä asia. Tästä puheen ollaan muistankin, että meillä oli, täällä kun olin Helsingissä sairaalasielunhoidon palveluksessa, niin meillä sielunhoidon palveluksessa, niin meillä oli usein tapana antaa aasi merkkipäivänä tovereillemme. Se oli korkein tuota palkinto, mitä voitiin antaa. Se aasin kuva jossain muodossa, joko veistetty tai muulla tavalla. Ja mistä syystä? Katos, aasi on siitä hyvää vertauskuva sielunhoitajasta, että sillä on kaksi suurta korvaa. Se kuuntelee paljon. Sillä on vain yksi suu, jonka se avaa harvoin. Ja sitten sillä on vahva selkä, jolla se kantaa toisten taakkoja. Ja sillä on vielä yksi ominaisuus, joka on erittäin ihana. Se pääsee sellaiseen paikkaan, jossa ratsulla ei pääse. Se kiipää joka paikkaan. Se pääsee lähellä. Eikö ole aasin kuva erittäin mukava? Ja siitä syystä nyt adventisunnuntaina ehkä hyvä muistuttaa, että Jeesus ratsastaa juuri aasin selässä, ratsastaa Jerusalemiin. Ja harvat ehkä ymmärsivät, että hän todellakin käytti tässä syvintä symbolia, joka häntä itseään tuota kuvaksi. Ja muistan, kun Frank Mangs kerran puhui tästä aasista, niin hän sanoi, että kuule, että Jumala tarvitsee sinua. Hän tarvitsi kerran aasinkin, hän sanoi. Ja tämä jäi niin kaikumaan minun korviin, niin minä en tarkoittanut sinua, minä tarkoitin minua tässä. En minä sinusta puhun yhtään. Se jäi kaikumaan minun korviini sellaisena rohkaisuna. Minä kelpaan Jumalan aasina myöskin palvelukseen. Se merkitsee sitä, että auttava lähimmäinen todellakin harrastaa sellaista, kuinka se oppimista tämän pystyy arvioimaan, mitä hänen toimenpiteensä saavat aikaan. Mitä seurauksia siitä siis todellakin tulee. Kun sitten jatketaan, niin minähän puhuin tohtori Siegelistä jo eilen illalla. Hän, tämä mainio syöpälääkäri, joka huomasi, että paras lääke myöskin syöpäpotilaalle oli tällainen läheinen, ymmärtävä lähimmäinen. Ja minä yritin tänään selailla hänen kirjaansa uudelleen, ikään kuin poimiakseni esiin sieltä, mitkä olivat ne seikat, johon hän siis kiinnittää eniten huomiota. Hän siinä ensin sanoi, että hän on etuoikeutettu kuuntelija, etuoikeutettu, privilegioitu kuuntelija. Siitä puhuttiin eilen illalla jo. Vaan korostan sitä lisää. Se, me pääsemme lähelle, toinen toisemme lähelle ei niin paljon silmien avulla kuin korvien. Siitä adventtisanoma juuri meille kertoo. Me pääsemme lähelle, jos ihminen pääsee avautumaan. Ja se on se toinen kohta, josta Siegel puhuu. Hän sanoo esimerkiksi eräässä kohdassa siinä kirjassa, että kuinka me voisimme, siis lääkäreinä edes, auttaa ihmisiä, jollemme tarjoa heille sellaista ilmapiiriä, että he pystyvät kaikesta puhumaan. No tämähän on tämän koko asian ydin eräässä mielessä sanottuna tässä. Mä ajattelen niitä koteja, niitä avioliittoja, joissa leikitään mykkäkoulua. Ja jossa ei edes viititä viittomakieltäkään sitten käyttää, kun ei viititä kommunikoida muulla tavalla. Ajattelis, jos me pääsisimme liikkeelle niin, että todellakin tämä sana taas kommunikoitaisiin. Päästäisiin puhumaan, avautumaan. Ja tämä pätee varsinkin kodeissa, mutta kaikissa ihmissuhteissa tämä on se, että jollei ihminen saa avautua, pääse kommunikoimaan, niin ei hän pääse kasvuun, ei hän pääse kehittymään. Kolmas kohta, johon Siegel kiinnittää huomata, on se, että ne potilaat, jotka parantuivat syövästään vastoin kaikkia huonoja ennusteita, huomaa tämä. Vastoin aivan pahanlaatuista diagnoosia, he kuitenkin parantuivat. Ja miksi? Siksi, että he saivat tukea joltakin ryhmältä, joka oli asettunut tämän potilaan ympärille häntä tukemaan. Sekä sanoin, että varsinkin rukouksia. Ja se mikä oli tässä. Ja sitten hän jatkaa, että tämä siis parantuminen, uskonnollinen parantuminen, se johtuu siitä, että potilas uskoo, luottaa korkeampiin voimiin. Ja auttaja, lähimmäinen, pystyy toimimaan kanavana niin, että nämä voimat pääsevät vaikuttamaan hänen elämäänsä. Näin puhuu lääkäri. Auttava lähimmäinen olisi kanava, joka raivaa tietä niihin voimien luokse, jotka muuten ovat ulottumattomissa. Miten tämä on mahdollista? Jo eilen illalla kerroin sen, että usein siinä keskustelutilaisuudessa, jossa syntyy tämä eksistentiaalinen kohtaaminen, siinä tuntuu, että se kolmas on läsnä. Ja tämän ovat monet parantajat kokeneet. En muistanut mainita silloin eräästä amerikkalaisesta psykologista, jonka nimi on Erik Lind. Hän toimi psykologina, auttajana, lähimmäisenä, mutta huomasi, että jotain hänen avunannostaan puuttui. Sitten hän eräänä päivänä teki ihmeellisen huomioon. Hän sanoi, että huomasin, että minä istuin ja minä saarnasin potilaille. Ja rehellisenä miehenä hänen piti sitten tehdä oikeat johtopäätökset siitä. Ei tarjota sellaista lääkettä toiselle, joka ei itselle kelvannut. Ja niin hän sitten kirjoittaa hyvin merkittävän kirjan, Return to Religion, paluuni uskontoon. Ja tässä hän on siis tehnyt samanlaisen löydön kuin tohtori Siegelkin, että kun kaadamme nuo epäpersoonattomat välimuurit pois, välimiseinät pois, kun uskallamme avoimeen kohtaamiseen, siinä tapahtuu yllättäviä asioita ja siinä vapautuvat voimat, jotka emme ennestään ole tunteneet. Ja näin sitten hän viimeiseksi korostaa yhtä asiaa, nimittäin on kysymys yhteistyöstä. Ja tämä on hyvin tärkeä asia. Meillä nimittäin on myöskin, kun me rukoilemme ja näin, niin siinä on yksi vaara. Ja se vaara on se, että me siirrämme sen vastuun kokonaan sitten joko Jumalalle tai auttajalle ja niin edelleen. Ja ajattelemme, että oikeastaan tämä tie sopii varsinkin laiskurille. Näin ei ole. Näin ei ole. Minä voin sanoa omasta kokemuksesta, että noit ihmiset, kun sitten ollaan päästy tulokseen, niin se ihminen sanoo, että minä en koskaan aavistanut, että tämä tie oli niin työläs ja niin tuskainen. En koskaan aavistanut. Ja tässä se suuri vaara onkin. Me haluamme tällaista helppoa tietä parantumiseen. Emme halua kasvuun, vaan parantumiseen. Usein ihminen ruinaa siis terveyttä, jotta hän voisi jatkaa synnillistä elämäänsä tai jotain sellaista. Siinä on joku ihminen, joka on kaivannut pitkään itsensä hautaa lusikalla ja haarukalla. Ja kun sitten tulee kaikenlaiset taudit, niin lähdetään esirukouspyyntöjä. Mutta ei ole ollenkaan ajateltu, että tässä taudissa on ehkä se sanoma, joka kertoo siitä, että pitää lähteä parannuksen tielle. Ja voisin sanoa näin, että parantuminen ja parannuksen tekeminen kuuluvat yhteen. Siis mitään todellista parannuksen teko ei voi olla ilman, että se vaikuttaa koko ihmisen paranemiseen. Ei voi olla. Ja siitä syystä jokainen kasvu tässä totuudessa, hengessä, rehellisyydessä, kaikki tämä vaikuttaa meidän terveyteemme ja koko persoonalliseen kehitykseen. Kun mietin tätä teemaa, niin tuli eräs tutkija tuli minun mieleeni. Hänen nimensä on Kaakas. Ja kun sitten etsin esille hänen systeeminsä, niin minä huomasin, että hyvän aika, se mitä hän siis kertoo terapeutista, niin sen saman asian minä voisin oikeastaan kertoa hoitajasta. Lähdetään vähän seuraamaan, mitä hän kertoo meille tässä. Hän kertoo meille, mitkä ovat ne asiat, jotka parhaiten siis auttavat. Ja nythän, kun luemme Uutta testamenttia, niin me huomaamme Jeesuksesta, että hän oli tämä hyvin positiivinen, myönteinen ihminen, joka usein järjesti hyvää tuuria ihmisille niin, että ne eivät edes tienneet, kuka se oli. Hän avaa sotjaan silmät. Kysytään, kuka sinut paransi? Ei sanoa mies, en minä muistanut kysyäkään. Minä en tiedä. Minä tulin iloiseksi vaan, kun sain näkyn, että minä muistanut kysyäkään. Eikä Jeesus ollut lahkomielinen siinä mielessä, että saatte kuule, onko aivan varma, että se tulee sitten minun kirkkooni, minun kirkkokuntaani, tulet minun porukkaani, sitten onko se aivan varma, että lähdet minua seuraamaan. Ensin kuulustelua ja sitten vasta apua. Tämänlaatuisen ihmisen meillä on paljon eri muonnoksina. Siinä on ihminen, joka haluaa antaa neuvoa. Sitä neuvoa minä en antaisi. Hän antaa neuvoa ja sitten hän loukkaantuu, jos se ihminen ei noudata sitä neuvoa. Hän loukkaantuu pahanpäiväisesti. Mutta jos se ihminen noudattaa hänen neuvonsa ja menee hullusti, niin eihän silloin kannata kannaa vastuuta siitä. Silloin jonkun toisen syyn. Hyvä auttaja lähimmäinen ei anna neuvoja. Hän auttaa ihmisiä neuvottomuudestaan. Hän auttaa ihmisiä etsimään omaa ratkaisua. Tämä on erittäin tärkeä asia. Ja sitten yksi asia myöskin, kun minä ajattelin sitä eilisiltaista palautetta, niin siinä tuli sellainen ajatus minulle, että jotkut saivat ehkä sen käsityksen minun puheestani, että minä tarkoitan, että lähimmäinen on ainoa auttaja siinä sen ihmisen vieressä. Ja jos se vaikutelma oli tämä, niin sitten minä valitan. Lähimmäinen ei koskaan ole se ainut auttaja. On kyllä niitä ihmisiä, jotkut lääkäritkin ne ovat kyllä olleet tällaisen messiaskompleksin rasittamia, jolle ei hän kelpaa yksistään kokovaltaisesti auttajaksi, niin me sitten toisten luokse, jolle minä kelpaa kokonaan. Ja samalla tavalla me voimme kyllä myös tavalliset ihmiset myöskin toimia. Jos minä siis autan, niin sitten sinun pitää heittäytyä kokonaan minun auttamiseni varaan esimerkiksi. Tämä ei ole auttamishalua, tämä on vallanhimoa. Ja tässä meidän täytyy siis todellakin kypsyä niin, että me pystymme erottamaan vallanhimon auttamishalusta. Ja tässä Jeesuksen esimerkki on erittäin, erittäin terveellinen. Niin ihmisen poika myöskään tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Jopa siinä määrin, että antaa henkensä lunnaiksi tässä palvelutehtävässä. No niin, nyt sitten Kakofin. Ensimmäinen asia, josta jotain korostaa, on empatia. Eli se voidaan sanoa sen näin, että istuin siellä, missä he istuivat. Eläytyminen sen toisen ihmisen tilanteeseen. Ihmeellistä on, että juuri lääkäritkin ovat löytäneet tämän matkatien nyt tähän tällaisen empatiaan. Se on paljon tehokkaampi kuin moni lääke. Ja se mikä on hyvä tässä empatiassa on, että sillä ei ole sivuvaikutuksia, eikä se ole myrkyllinen. Se on siis kauttaaltansa terveellinen eläytyminen siihen. Jo mieluummin näin, että me sitten eläydy siihen pelkoon ja lähde samalle pakomatkalle. Ja silloin joudumme niin sanottuun kolluusioon. Eli me lähdemme siis vain vahvistamaan niitä heikkoja puolia, joista oli jo illalla puhe. Ei, empatia merkitsee sitä, että me eläydymme sen toisen ihmisen todelliseen hätään, kun ihminen kokee, että häntä ymmärretään. Hän on päässyt pois yksinäisyydestä. Ja se, mikä on ihmeellistä tässä, on ymmärretyksi tuleminen. Sillä on niin valtava, parantava voima. Se on sanomattoman parantava voima. Usein niitä on hyvin paljon. Enemmän kuin puolet ahdistuneista, sairastavista ihmisistä tulisivat terveiksi, kun vaan kohtaisivat sen ihmisen, josta ei kokevat, mutta tuo ihminen ymmärtää. Tuo ihminen ymmärtää. Ja sitten ennen kaikkea hän ei tuomitse. Ja sielunhoidon aivan ensimmäinen käsky onkin tämä, älä moralisoi. Älä suhtaudu moralistisesti ihmiseen. Tämä sana moralistinen on erittäin vaikea. Se on niin sanomattoman vaikea, että kun minä julkaisen kirjoja ruotsiksi, niin siinä on aina pari painovirhe juuri tässä kohdassa. Tämä on hyvin kiusallinen asia. Siellä lukee, että nyt se moraalinen paine on niin valtava, siellä lukee. Ja minua viiltää sydäntä ja rintaa. Miksi tällaista puhetta? Minä olen kirjoittanut käsikirjoituksessa, että moralistinen, lakihenkinen, tuomitseva asennoituminen on se väärä. Mutta siellä se moraalinen, siis perkele on ollut siinä korjaamassa, katsos käsikirjoitusta, aivan mielensä mukaisesti, jotta kansa menehtyisi. Eevalsinkin suusta julistetaan, että moraali on vaarallinen. Ajatteles, mikä kiusallinen valta myöskin helvetillä on myöskin aivan kirjoihin asti. Tätä minä olen ihmetellyt monta kertaa. Painan mieleen nyt, että moraalinen on hyvä asia. Se on tervehdyttävä asia, kun moraalistinen on farisealainen lakihenkisyys. Moraalinen on hyvä, moraalistinen on paha. Ja se merkitsee sitä, alenna itseäsi moraalistiksi. Pysy moraalisena ihmisenä, joka ei tuomitse. Jaksa hyväksyä se toinen ihminen. Se ei merkitse sitä, että minä selitän, että kaikki mitä hän tekee ja ajattelee on hyvää. Ja sitä ei se merkitse. Minä saatan ottaa hyvin jyrkästikin kantaa moneen asian, jota hän esittää, mutta minä en tuomitse häntä. Hän kokee lämmintä hyväksymistä, ihmisenä lämmintä arvostusta. Hän ei joudu tuomion alle. Ja tämä merkitsee sitä, että hän saa avun tuomita sen omassa elämässään, joka vie sairauteen ja vie myöskin moraalittomuuteen. Vain tämä tällainen vapauttava rakkaus, suhtautuminen tässä auttaa. Toinen hyvin tärkeä asia tässä on, älä hoputa. Auttava lähimmäinen on sellainen, jolla on aikaa. Hyvänen aika, stressattuna aikakautena, kun meillä pitäisi olla aikaa. Eikö meillä olisi syytä vähän tutkia, mikä se on, joka meitä stressaa oikeastaan tässä maailmassa? Ainakin Amerikasta kerrotaan näin, että he ovat ostaneet niin paljon työtä säästäviä koneita, että heidän täytyy panna kaikki vapaa-ajat ansaitakseen. Se on niin paljon rahaa, että saavat nämä koneet maksetuiksi. Niin. Tämä on ihmeellistä viisautta, eikö totta? Ja näin voi käydä, että me hankimme hyvin paljon sellaista, niin paljon sellaista, joka pakottaa meitä turhiin ponnistuksiin, kun Raamattu todellakin vakuuttaa meille, että se mikä maailman ihmiset hankkivat hiellä ja raskalla työllä, sen Jumala antaa omille lapsillensa sillä aikaa, kun ne nukkuvat ja lepäävät. Kannattaisi miettiä tätä asiaa vähäisen. On aivan varma, että me tulisimme paljon vähemmällä toimeen ja voisimme paljon paremmin. Aivan takuulla. No niin, joka tapauksessa älä hoputa. Lestadius valitti sitä, että seurakuntiin oli synnyt niin paljon keskusiaa. Ja se on jokaisen herätysliikkeen vaarana on se synnyttää keskusiaa. Lähdetään pihtisynnytykseen. Pitää käännyttää se ihminen niin nopeasti, että seurakunta kasvaa. Mutta Jumalan valtakunta ei toimi tällä tavalla. Pihtisynnytys on sitä paitsi vaarallinen. Se voi puhkaista toisen silmän ja yksityinen silmäinen kristitty ei ole oikein kivaa. Se on parempi, jos hänellä on kaksi silmää, niin että hänellä on vähän avarampi näköala. Tämä on paljon parempi. Lestadius tiesi, mistä hän puhui. Pitää antaa ihmiselle todellakin aikaa kypsyä ja kasvaa. Ja se merkitsee sitä, että minä auttavana lähimmäisenä, minä en odota, että se hedelmä on tuossa heti minun jaloilla, minun edessäni. Nyt tulee eräs huvittava tällainen muisti taas mieleeni. Eräs isoäiti, hänellä oli vähän vallaton lapsen lapsi. Hän oli ihan tuskastunutkin siihen. Hän sanoi sitten minulle, että mitä mä tekisin. Hän sanoi, mitä jos sä yrittäisit rakkaudella. Kuule, mä oon koko aamupäivän jo ollut ystävällinen, eikä se kakara ole muuttunut yhtään. Niin, ajatella. Isoäiti on koko aamupäivän jo ollut ystävällinen, eikä se kakara ole muuttunut. Näin me voimme todellakin reagoida. Meidän täytyy tietää, että tulee noudattaa elämän ja kasvun lakeja. Tai minä usein sanon, että meidän täytyy oppia kuuntelemaan Jumalan kellon käyntiä. Tämä on erittäin tärkeä asia. Minä en tiedä, minun pitää myöskin noudattaa tätä kellon käyntiä, ja se on ikävä asia. Mutta siitä huolimatta minä kerron, kuulkaa, minä olin täällä Aurorassa lastenpsykiatrisella osastolla aikoinaan psykologina työssä muutaman kuukauden. Meille tuotiin poika, joka ei pystynyt tarpeitansa suorittamaan, vaikka oli 12 vuotta vanha. Taustakertomus on tämä. Perheessä oli syntynyt tyttö, joka pystyi istumaan astialla, kun hän oli jotain 10-11 kuukautta vanha tämä tyttö. Sitten tämä onneton poika syntyi samaan perheeseen, ja nämä vanhemmat sitten päättävät, jos tyttö kerran pystyy istumaan, totta kai se poika ei pystyy. Niin lähdetään sitten voimaperäisesti kasvattamaan oikein puhtautta. Ja tämä kasvatus jatkui vielä, kun poika oli 12 vuotta vanha. Ja nyt tuotiin psykiatriselle osastolle. Tässä olisi ollut parempi, jos olisi noudatettu Jumalan kelloa ja ymmärretty, että kyllä se poika itse ilmaisee, milloinkaan hän on valmis tähän vapauden tekoon, että hän istuu astialla. Ja näin meidän täytyy ymmärtää, että se auttava lähimmäinen, minä eilen kerroin jo kolmesta ominaisuudesta, mutta toistetaan se vielä. Hän tarvitsee kärsivällisyyttä ja pitempää kärsivällisyyttä ja loputonta kärsivällisyyttä. Jos nämä kolme ominaisuutta myöskin takaavat, on kyllä, että ovioliittokin onnistuu. No niin. Ja sitten tullaan seuraavaan. Siis kunnioitetaan ihmisen yksilöllisyyttä. Tämä siis älä yleistä. Älä kerro, että kuule, kaikki ihmiset hän tekevät tuolla tavalla. Così fan tutte. Ei näin. Eivät kaikki. Minä en voi siis etukäteen määritellä, mikä tämä tapaus on. Minun on kuunneltava, ymmärrettävä, että minulla on tässä ainutlaatuinen, ainutkertainen ihminen edessäni. Ja tällaisena ainutlaatuisena, ihmeellisenä ihmisenä minä häntä kunnioitan. Tässä muuten ohimennä sanottuna Kristus on siitä hyvin omituinen, ihanteellinen esikuva, että kun me sitten omistamme hänet identiteettimme keskustaksi, niin me emme muutu samanlaisiksi, vaan jokainen muuttuu erilaiseksi, sellaiseksi, ainutkertaiseksi, joksi Jumala hänet jo alun perin oli suunnitellut. Sama malli saa aikaan miljardeja erilaisia muunnoksia. Tässä on Kristuksen salaisuus, ihmeellinen salaisuus. Älä siis yleistä. Ja siitä syystä auttava lähimmäinen on erittäin konkreettinen kaikessa toimessaan ja kaikessa kuuntelussaan myöskin. Ja se merkitsee myöskin sitä, että tässä ei kuljeta nyt kautta rantain sitä ja sitä, että tässä on ollut esimerkiksi minulla on tapahtunut hyvin paljon sellaista vastoinkäymistä, minulla on ollut paljon harmia. Kyllä, kyllä, kyllä. Mutta Kerro, mikä se vastoinkäyminen oli, mikä se harmi oli. Siis täysin konkreettisesti. Ja tässä me myöskin voimme auttaa toinen toistamme, jos me vähän uskallamme raottaa omia taistelujamme, omaa kamppailuamme, omaa kilvoitustamme. Ei niin, että me pakotamme tuota toista kuuntelijaksi. Raotamme vain sen verran, että hän rohkaistuu, niin hän uskaltaa kertoa, koska hän ymmärtää, että minun edessä nyt ei istu tuo pyhimys, joka en minua ymmärrä. Vaan siinä istuu aivan elävä ihminen, taisteleva, kilvoitteleva lähimmäinen, joka on valmis minua tukemaan. Ja siitä syystä tullaan vaan seuraavaan vaatimukseen, pitää olla aito, rehellinen. Tämä on hyvin tärkeä asia. Aitoutta. Ja se merkitsee, kaikessa auttamistapahtumassa ei saa olla mitään sivumakua. Ei mitään, ei tähdätä siihen tai tuohon. Minä olen jopa lähetysopistossakin kertonut läheteille, että ette saa mennä käännyttämään ketään. He tuijottavat minuun, että mitä hän nyt kertoo, että siksihän minä lähetyskouluun olemme tulleet. Te ei saa mennä käännyttämään ketään, mitä hän sanoo. Kuule, tässä kristinuskossa on myöskin paljon niitä ihmisiä, jotka ovat käännyttämässä. On paljon kivempi olla käännyttäjä kuin olla palvelija. Paljon kivempi. Ja kun sitä kysytään meiltä, mitä sitten, me sanotaan, että ei mennä käännyttämään. Mennään viemään sitä auttavaa, sitä palvelevaa rakkautta, joka sitten tehoaa aivan siellä persoonallisuuden syvyyksistä. Kyllä he kääntyvät sitten, kun Jumalan kellon aika on. Se ei ole meidän bisnistä ollenkaan. Ei yhtään. Ajattelisi, jos meidän nyt kaikki seurakuntalaiset muuttuisivat tällaisiksi rakastaviksi, palveleviksi, auttaviksi, lähimmäisiksi. Mikä ihmeellinen herätysliike siitä saataisiin aikaan. Aivan ihmeellinen. Mutta tässä tietysti sitten on yksi asia, se on se, että jos laiskuus meitä vaivaa liikaa, niin siitä ei tule mitään. Ei tule mitään. Ja minä pelkään, että me tarvittaisiin juuri sitä herätystä, että me todellakin lähtisimme liikkeelle työhön kutsusta lähtisimme todelliseen työhön. Ja sitten vielä, minä kosketin tätä teemaa jo. Nimittäin, älä holhoa. Älä holhoa. Älä lähde, useinhan se auttaa sitten rupeaa tekemään yhtä ja toista sen toisen puolesta, koska hän ei luota siihen, että tuo ihminen pystyisi siihen. Hänen pitää se tehdä. Näinhän se väärä kasvatus tapahtuu myöskin kodeissa. Ahkera äiti kasvattaa aina laiskoja lapsia, aina kelvottomiakin, kun hän ei jaksa panna niitä työhön, ei kasvattaa heitä tuota palvelemaan. Hän tekee ne mieluummin itse. Ja sitten hän sitten ihmettelee sitä, että kun tuo poika ei koskaan miehisty, kun hän ei koskaan aikuistu, kun hän ei ole valmis lähtemään kotoa. Ei ole valmis myöskään ainakaan avioliittoon, mahdollisesti avoliittoon, jos sopiva pimus siihen siis tuota tielle. Mutta ei siis rehelliseen, todelliseen antautumiseen elämälle, että palvellaan sitä rehellisin keinon ja myöskin rehellisten periaatteiden mukaisesti. Tässä on ehkä ollut juuri se ylisuojaava äiti, joka sitten on myöskin vetänyt sen isän mukaan tähän samaan leikkiin. Ja sitten usein kasvatettu joko tällainen hyvin riippuvainen lapsi, joka ei pärjää, tai sitten sen pahan lapsen, joka pärjää niin hyvin, että hän jaksaa nousta kapinaan ja lähtemään. Ja sitten pidetään, että tuo riippuvainen lapsi on se terve lapsi, on se kiltti lapsi. kun pitäisi ymmärtää, että tuo kapinoitsija on se terve lapsi, josta Jumalakin voi tehdä jotain sitten tulevaisuudessa. Jos te luette kirkkohistoriaa, niin te tulette huomaamaan, että se on usein ollut juuri tämä tällainen kapinallinen, hyvin sinnikäs, hyvin itsepäinen poika, joka on siellä lähetysmailla sitten saanut jotain aikaa. Tai muuallakin. Kun tämä riippuja usein, hän vain riippuu siinä. Ja tämä on se suurin vaara, joka minä näen maallikkosielun hoidossa, se, että me kasvatamme tällaista riippuvuutta. Tämä on se suurin vaara siinä, kun me pelkäämme niin, että jos minä asetan velvollisuuksia sen toisen niskoille, niin minä en olekaan enää suosiossa katossa. Ja kun minä en kestä sitä, että minä olen suosiossa. Mutta tämähän pätee koko kristikuntaan. Usein me olemme etsimässä vain lähimmäisten hyväksymistä, lähimmäisten suosiota, maailman suosiosta, joka paikasta suosiota, paitsi taivaan. Ja tässä meidän on todellakin hiljennyttävä kysymään sitä, mitä hän siellä ylhäällä todellakin haluaa. Kun uskallamme noudattaa hänen kutsuansa, syntyy kyllä monta kertaa vähän levottomuutta ja vastahankaisuutta, kaikenlaista. Mutta kun kestämme sitten sen myrsky, niin huomaammekin, että siellä onkin se siunaus tulossa. Se siunaus on tulossa. Muutama sana vielä. Nimittäin lähimmäistä tarvitaan ennen kaikkea silloin, kun ihminen on kriisissä. Kriisivaiheessa useimmiten on kysymys uhkaavasta, sairaudesta tai jopa kuoleman tapauksesta ja siis surutyöstä. Tässähän usein teemme niin, että me pakoilemme. Muistan erään tilaisuuden täällä Helsingissä. Tulee nainen mun luokseni. Hänen veljensä on tehnyt itsemurhan. Hän on ollut ompeluseurassa edellisellä iltana. Ja sitten hän tulee itku silmissä ja sanoo, ajatella kuule. Siinä he istuivat kaikki, tämän ompeluseuran jäsenet istuivat kaikki siinä, teeskentelivät sietämättömyyttä. Kukaan ei sanonut sanaakaan minun rakkaasta veljestäni, ei sanaakaan. Kaikki pakoilivat. Tässä meitä kutsutaan todellakin kantamaan toinen toisen taakkaan. Ja se merkitsee sitä, että me menemme kriisiin mukaan ja surutyöhön mukaan. Kriisissä on 3 vaihetta, tai 4. Ensimmäinen, jossa torjumme, pakenemme, vältämme. Sitten tulee tiedostamisen vaihe, tuskan vaihe. Ja silloin tämä ihminen todellakin tarvitsee jonkun vierellänsä, joka jaksaa olla itkemässä hänen kanssansa. Useinhan meillä on tapana lohduttaa, älä itke. Minä luulisin, että olisi parempi sana, tuu meille itkemään. Jotain sellaista. Todellakin tunnustaisi sen hädän, sen tuskan, jonka juuri tämän rakkaan poismeno on aikaansaanut. Ja sitten tulee se vaihe, kun on läpikäyty, läpityöskentelty tämä vaihe. Tulee uusi orientoituminen ja silloin nähdäänkin, että kriisi loppujen lopuksi oikein läpikäytynä merkitsee sen uuden alkua, todellisen uuden alkua. Eeva Volanen sanoi eräässä haastattelussa, että syvimmässä masennuksessa on uuden elämän alku. Se on aivan totta. Minä usein sanon, että masennus on harjoituskuolema, jotta minä pääsisin syntymään aivan uudenlaiseen elämään. 4. vaihe. Tätä te ette kyllä löydä, luulisin psykiatrian oppikirjoista. Mutta seurakunnassa meidän pitää puhua tästä neljännestä vaiheesta, nimittäin kiitoksen ja ylistyksen vaihe. Kun se kriisi on oikein läpikäyty, että Herra Jeesus on saanut olla mukana siinä synnyttämässä uutta, viemässä meidän empatiaa toisen kunnioitukseen, toisen hyväksymiseen, toisen kestämiseen, toisen vapauttamiseen. Kun tämä kaikki on tapahtunut, me olemme päässeet kasvamaan ihmiseksi ja karistanut pois kaikki väärät arvot ja arvostukset. Niin yhtäkkiä minä huomaankin hyvän aikaa. Nyt minä olen vapautunut niin suuresti, että sieltä ylistys virtaa aivan itsestään. Kuinka minä olen nähnyt niin monen ihmisen tällaisen ilon purkauksen sen läpikäydyn kriisin jälkeen. Että tämä todellakin tuottaa minulle aivan suurta iloa tälläkin hetkellä muistaa tätä. Tätä mä toivoisin jokaiselle. Ja tämän me voimme kokea, ei vain silloin, kun itse olemme olleet kriisissä. Me saamme osamme tästä ilosta myöskin silloin, kun auttamina lähimmäisenä seuraamme sen toisen ihmisen matkaa kriisin läpi. Puhutaan sitä lisää huomenna illalla.